Informativni program Moja priča. Kroz priču da ispričamo ko smo, jer se sve lako zaboravi. Uređuje i vodi Vladimir Matijević.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Svoju današnju priču ispričat će nam Aleksandar Tutić, naš sugrađanin, čovjek sa neobičnim hobijima. Inače, diplomirani agronom, otac troje djece. Aleksandre, dobar dan, dobrodošli na talase Radio Brčkog.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Odmah na početku da vam se zahvalim što ste izdvojili vaše dragoceno vrijeme da razgovarate i da nam ispričate svoju, kako sam u pripremi saznao, vrlo interesantnu životnu priču. Odnosno, u najavi sam rekao da ste čovjek sa mnogim interesantnim hobijima. Koji su to hobiji, odmah na početku da nam kažete ovog razgovora?
Pa dobro. No, ovako da, već se zahvaljujem na pozivu, Vlado. Pa to bi prije možda moglo da se kaže da je to vjerovatno oslobađanje samoga sebe iz svoga tela. Onda može da bude i bekstvo od banalnosti u ovom savremenom svetu. I jednostavno traženje samoga sebe. I onda je to vjerovatno izaziva da se čovjek i bavi različitim vrstama hobija i tako dalje. Mislim, to je davno počelo i još iz vremena ranih školskih dana i tako dalje i to sve, i eto, i dan danas se to drži.
Nerijetko vas možemo sresti u gradu, kako trčite gradskim ulicama, vozite bicikli, idete na neka mjesta koja nisu baš pogodna, recimo za igranje vaterpola ili tako dalje i tako dalje. Evo da krenemo od biciklizma. Kako je započela vaša ljubav prema biciklizmu i šta je to, šta vas je motivisalo da idete na te duge ture, posebno prema manastirima na Svetoj Gori? Ajmo prvo biciklizam, pa onda iskustva sa tih putovanja.
Pa, znate kako, biciklizam jednostavno sam shvatio kao jedan vid, znači, traženje slobode. Jer taj osjećaj kad si na biciklu, kada si, znači, u jednom velikom prostranstvu i tako dalje, to ti daje stvarno jednu veliku punoću. E sad, međutim, mi smo nekako to spontano, je to krenulo 2013. godine, kad mi se krstio sin, i onda sam jednostavno osjetio potrebu da odemo u jedan dalji manastir, da odemo i da ponesemo priloge vjerujućih ljudi i da tako, znači, jednostavno nahranimo svoju dušu na taj način. E sad, odlazak u manastir bicikla smo smatrali ne na način da idem sada, znači, sa što manje komfora. Znači, to je bilo da mi idemo u manastir i da nosimo sa sobom i vreću za spavanje i da nosimo i šator i da nosimo što je god moguće od opreme, da ti poslušaju u tom momentu. I naravno s verom u Boga i da stignemo. Tako da osjećaj je bio fantastičan kada smo stizali u manastir.
Kako su krenule pripreme za odlazak na Svetu Goru?
Pa na Svetu Goru Sveta Gora je bila sad naše zadnje putovanje prošle godine, to je bila kruna naših napora. Znači, mi smo od 2013. godine maštali o tome da ćemo da idemo na Svetu Goru. Znači, kad govorim mi, mislim na mene i na moje još dva prijatelja što su išli sa mnom. Često me pratili tim putovanjima. Ja ću ih imenuju, to je Dragan Golić i Đurić Njegoš. S tim što je Dragan ostao sada u ovim zadnjim turama, dok je Njegoš naravno otišao u inostranstvo. Ali, znači, išli smo ka tome da ćemo da odemo na Svetu Goru i da jednostavno dođemo do Atosa, do Hilandara, do manastira. Put je bio dugačak, to je i najnaporniji put. Znači, taj put je bio neki 960 km. Naravno, moraš da izbjegavaš autoputeve i onda pripreme su trajale dugo. Znači, mi smo prikupljali informacije sa terena, kako i od ljudi koji su već bili pre nas i tako.
Kad kažete izbjegavati autoputeve, jako je rizično voziti bicikle autoputom, odnosno zabranjeno, koliko znamo, kuda ste išli, koja je bila ruta, je li bila naporna i to putovanje je ostalo u jednom jako lijepom sjećanju i bilo je najizazovnije.
Da, naravno, mi smo na taj put, znači, kada uvijek idete u manastir, idete, znači, sa blagoslovom i sa željom da dođete tamo, idete tim težim putem. Samo putovanje na Svetu Goru je trajalo 7 dana. Prvi dan, znači, mi smo bili došli do Valjeva, to je bio prvi dan, drugi dan smo došli do Vrnjačke Banje, treći dan smo došli do Leskovca, četvrti dan smo došli do Kumanova, peti dan smo bili došli do Strumice, znači šesti dan smo već došli tu blizu Kavale i onda sedmi dan smo već, znači, bili na Atosu. sedmi dan.
Kakav je osjećaj kad ste stigli na cilj?
Pa odličan osjećaj, znate kako to sad često se zaborave svi ti bolovi, sva ta vrućina. Mislim, mi jednostavno ignorišemo vrućinu. Ali znate kako, dešavale su se meni razne situacije i pre odlaska na Svetu Goru. Recimo, evo reći vam jedan podatak, kada sam jedne godine išao u Tumane, u manastir, desilo mi se da mi je u Barajevu pukla mašinica na biciklu i pukao mi je točak na biciklu. I onda je lokalni sveštenik iz Barajeva meni našao biciklo nekog čoveka iz tog mesta. Kad sam ja seo na tu biciklu, meni je otpala pedala s tog bicikla. Ja sam vozio sa jednom pedalom 170 km.
170 km da. S jednom pedalom?
S jednom pedalom sam vozio, tu imam svedoka koji je bio sa mnom, Njeguš je bio tada sa mnom. Ja sam samo tu levu pedalu stavio na ležište i jednostavno samo prebacio sam levom nogom, da kažem da se malo izrazim slobodno, lizao sam tu pedalu da je prebacim preko, a desnom nogom sam pogonio te točkove. Na uzbrdicama sam trčao i jednostavno dobio sam neku snagu sa željom da dođem u manastir.
Koliko ste manastira obišli do sad biciklom?
Pa znate kako, ovako to traje, znači od 2013. Znači ovo će nam sada biti 13. putovanje, znači 12 manastira ukupno u regionu i bili su i na teritoriji Bosne i Hercegovine. Pošto su manastiri obično zabačeni, oni su znači po planinama, znači oni su zahtevali tu određenu vrstu napora.
Mnogo vaša putovanja prema manastiru, odlasci su humanitarnog karaktera.
Da, bome. Mi smo znači nosili priloge, prilog smo znači pomagali gdje god smo mogli, gdje god je bilo moguće i na taj način, znači jednostavno smo eto ljudima davali neku nadu.
E sad, kako su duhovnost i obilazak manastira uticali na vaš pogled na život i svakodnevne navike? Posebno pa, evo sad kad imate jedan dodatni napor da biciklom odete do tog manastira i pogledate to.
Pa znate kako, gledajte, znači da svoj sad ovaj savremeni svet, pošto mi, ja i vi ste također svesni ste brzine života, globalizma, uticaj na ljude, znači na to jedno otuđenje. Verujte, mi kad idemo znači, u manastir, mi se znači, kupamo u potoku, znači jedemo ono što stignemo uz put. Naravno, kupujemo mi u prodavnici, jel energiju moramo da nadoknadimo, ali znači opušteno uđemo u potok, jedemo voće koje se tu nalazi, bilo šta, spavamo u vreći pod vedrim nebom, tako da je to nešto neverovatno. Ali utiče dosta, jer u tom momentu ti znači, nahraniš svoju dušu, dobiješ blagoslov, nahraniš svoju dušu i zaista osjećaš jednu veliku lakoću i ispuniš se ljubavlju, što je najbitnije. Sam je svoj cilj je bio ljubav, jel? Ovo sad kad ti kažem malo prije, znači sa tom jednom pedalom, ja verujem i sad kad bi seo na bicikl, išao s jednom pedalom, ja ne bi mogao da vozi s jednom pedalom. Ali tada jednostavno ja sam morao da dođem. Dešavale se razne situacije, znači imali smo iskušenja velika. Obično se iskušenja, kad idete u manastir biciklom, teška iskušenja.
Koja su to iskušenja?
Pa recimo umor, onda bolovi, onda recimo ako je u grupi, dešava se da jedan u grupi počinje da posustaje, onda negativna energija, može čak da dođe do ivice neke svađe, dešava se, ali to je sve normalno, ali jednostavno nekad dobiješ takvu neku snagu da prevađiš sve te probleme. Eto, recimo, jednom sam išao sa prijateljem, to kad smo išli baš u Tumane konkretno, on imao nekih svojih privatnih problema, pošao je bio, nije bio baš fizički spreman i tako desetkovani sa tom, znači jednom pedalom, kada smo išli, ja sad znam da trebamo da dođemo do Požarevca. I znači imali smo nekih 40 km do Požarevca i otprilike računao sam da ćemo da stignemo za neki u takvom stanju, sa takvim znači, da ćemo doći za neki možda 3 do 4 sata. Međutim, jednostavno mi smo to prošli da nismo ni osjetili. Znači kad smo stali na taj most na Moravi da se osvežimo, tu je prolazio jedan čovjek i ja ga pitam dobar dan domaćine, koliko ima do Požarevca, on kaže evo ti ga Požarevac preko puta Morave. Mi smo ćutali. Znači imali smo osjećaj kao da nas je neko preneo. Znači kao da te neko uzeo i preneo, a da ti to uopšte nisi osjetio. Ja kad sam pogledao na sat, znači mi smo vozili nekih sat i po vremena. A to je neverovatno.
E sada, kako doživljavate te obične, da tako kažem, biciklističke ture? kad uzmete bicikli, idemo popodne da se provozamo recimo do Ugljevika ili dalje.
Vlado, sve je dobro. Ovde ovaj Brčko, ovde ova okolina je ekstra. Znači ima toliko divnih terena, ja bi to ljudima mogao da preporučim. Znači da oni slobodno sednu i da odu. Znači imaju i brdo, imaju i ravnicu. Znači koristi, jako mnogo koristi. Jer ti ako radiš posao, ja sam recimo radim kao kreditni službenik u mikrokreditnoj organizaciji. I sam posao je specifičan jer je psihički težak. Ali znači ti kada sedneš na bicikl i izađeš u prirodu, onda ti sve zaboravljaš. To sve prestaje.
Jednom su mi ispričali da je najveća opasnost za bicikliste kada brzo voze u koloni jedan iza drugog zmija. Zašto? Kaže, kad pregazite, prvim točkom odnos se automatski obavija oko nogu i dolazi do neželjenih posljedica.
Pa ja...
Jeste imali nekad neki susret, recimo da, sa zmijom na terenu, sa nekom drugom životinjom koja vam izleti tako i koje su uopšte opasnosti biciklizma?
Zmije sam video, pošto se dešavalo recimo da sam išao u Manasi, to je bilo pre 3 godine kad sam išao u kod Gacka, iz Jugacke Kalinovika, ima jedan manastir, zove se Pridurice, znači koji je baš je u divljini i ne može da vozi bicikl. Znači morao sam da guram 20 km bicikl. Znači po planinskom putu sa tom opremom na ivici Nacionalnog parka Zelengora. E, tu sam recimo vidio zmije po putu dok sam gurao. Ali nisam imao osjećaj da mi se zapetlja za točka. Ali u svakom slučaju retko ćeš ti sresti zmiju na asfaltu. Ali kažem ti, ovo je bila sad nepredviđena situacija. Jer su ti, ljudi su ti rekli kao put ima do tamo i kad si došao, međutim puta nema. Put ima samo do Katuna, dalje nije bilo, dalje si morao peške.
A neke druge životinje na putu kad sretnete, pretrčavaju ili put, pa, imali nekih opasnosti?
Imali smo samo jednu, kako da kažem, indirektnu opasnost kad smo se jedno penjali uz Goli. To je bilo kad smo išli jedne godine u Đuđeve stupove i to je bilo jako teško, znači to je baš bilo ekstremno. Zato što to je bilo 2000, sad ću vam reći godinu, sad ćete reći, to je bilo 2016. Znači temperatura, treći dan po Petrovdanu, u sred leta pada na 12 stepeni. Znači mi smo pokisli, malo pre smo se šali ti, a ti mi kažeš, a kiša, a ja sam naravno malo sam se šalio. Naravno niko ne voli kišu i mi mrzimo kišu. Ali se eto bilo desilo da je ta temperatura pala na 12 stepeni. Znači treći dan po Petrovdanu, to je znači bilo negde 17. juli. Mi smo se tako Vlado posmrzavali. Znači naše bisege su bile pune vode. Mi nismo mogli, znači, kad smo vozili tad uz Goliju i sjećam se, kiša pada, magla, nas je bilo tada četvornica, mi smo se pogubili po toj magli.
Jeste li htjeli odustati?
Ne, zato što je već se bliži kraj dana i moramo da stignemo, da imamo zakazan konak u Studenicu, u taj manastir, pre tog manastira. I kada smo mi došli na vrh brda i ti sad očekuješ nagradu s time što se spuštaš niz brdo. Međutim, nastaje problem jer se tebi je toliko hladno da ne možeš da kočiš. Znači, to je bilo baš, to je bilo jedno od najtežih, baš je bilo, bilo je svašta da stanemo, ali ne možemo da stanemo, nemamo gde da se grejemo.
Ekstremno opasno putovanje.
I onda, na vrh toga, da, to sam da ti kažem, izvinim, malo se dalje od tvojeg pitanja. Znači, mi sad idemo i ovako vozimo, to je taj baš ustrmi, jedan obrana Golije i mi idemo i ovako pored puta, piše tabla, upozdravljaju se pešaci od prisutstva medveda u šumi. I sad ti gledaš ajde, mislim, nećeš medveda da naletiš na medveda, ali ako naletiš na mečku sa mečićima...
A juli. A ne spavaju. Da, opasno. U svakom slučaju, ali osim biciklizma, koje još ekstremne sportove voliš upražnjavaš, da tako kažem?
To je baš duga priča, da te ne bi sad, bilo bi malo vremena. To je bilo plivanje, to zimsko plivanje koje smo mi praktikovali. To je tako spontano krenulo na Savi, kad je krenulo plivanje za časni krst i onda smo mi želi da nastavimo udruženje i posle 19. januara. I onda je Draško, koji je bio 3 puta pobednik za časni krst, on je predložio da se mi družimo na Savi i mi smo tako krenuli sa plivanjem u toj ladnoj vodi i onda smo tako jednostavno, lepo smo se osjećali. Da, danas mi odemo, okupamo se, naravno, ove zime smo se kupali kod Igora na splavu.
A čekaj, igrali ste vaterpolo?
Jesmo, pa to je dobro, pazi, to je vaterpolo bilo više ako neka šala.
Ali dobro, plivati, igrati vaterpolo, sjediti,
da,
sjediti u
jednom, ali, do, dobro,
taj, u jednom mjestu.
Znaš šta, slušaj, pazi, taj vaterpolo je bio i suviše kratak. Mi smo provodili tu par minuta, ono, uši izašli i to je to.
A privukli ste pažnju?
Pa dobro jeste, znaš, sad, pa, vidi sad. Gledaj, ja sam tu uvijek govorio i pre. Znači, Brčko je na Savi. Sava je predivna reka. Brčko nema planinu, ima Majevic koja je malo dalje, ali Sava je odlična. I recimo mi posle radnog vremena u 4 sata odemo da se okupamo u Savi, jako je hladno, znači temperatura vode 3-4 stepena, ali ti se tada osjećaš ekstra posle. Bude to, malo ti bude, naravno, frka je kad uđeš, tebi je hladno. Ja bi tebi sad lagao kad bi ti rekao da nije hladno. Hladno je, ali malo smiriš šum, smiriš sve i tako dalje. Onda smo imali to plivanje, da pozdravimo prvi dan proleća 2016. kad smo preplivali Savu koja je bila, tada temperatura vode bila 8 stepeni. A mi smo plivali, znači, u pratnji čamaca, nas četvorica, ne, nas petorica, da. Prepjevali smo Savu, bili, otišli smo do druge strane i radili smo staze.
Kako vam dolaze te ideje da preplivate Savu, da pozdravite proljeće, da jednostavno odete negdje na tako ekstremno putovanje? Kako vam dolaze te ideje?
To je, vidi, Vlado, koren svega toga, ja mislim da je to suština bavljenja sportom. Na stranu uopšte, znači, ono, kad mislimo na sportiste, mislimo na utegnute ljude, ne znam, izdefinisane ove žene i tako dalje. Ne, to je borba sa samim sobom. Znači, jednostavno, ti dođeš sam sebi, postavljaš neke ciljeve koje želiš da dokučiš, koji su ti jednostavni, a koji je borba sa samim sobom. I to tebe tera, to ideš dalje.
Kada si prvi put zaplivao za Časni krst?
Za Časni krst sam plivao prvi put u Zvorniku, znači godinu dana pre još će Brčko biti plivati Časni krst. Znači, to je, mislim, sad da ne budem lažno skroman, ja mislim da sam u Brčkom najviše plivao za Časni krst. Mislim da sam plivao 14 puta. Brčkom, ja mislim, 13 puta, mislio bi da sam ja plivao 14 puta.
A plivanje za Časni krst zahtjeva veliku fizičku i, ajde, mentalnu snagu. Kako se pripremaš za ta događaj i šta on za tebe zapravo znači?
Opet kažem ti, znači, smisao, znači, plivanje za Časni krst je 97. dan bogojavljanja. Tad su sve vode svete. Mi to gledamo kao sjedinjavanje sa Gospodom u tom plivanju i jednostavno se vodimo time da je to prvo za zdravlje i zbog samo blagoslova. Okupati se u hladnoj vodi. Znači, ljudi su to preradili. Znači, svuda gde se pliva za Časni krst, negde ljudi plivaju, negde kao u Rusiji samo se pogužavaju po 3 puta u vodi i tako dalje. Ali eto, mi plivamo.
Iz svega toga je nastala i potreba za nekim humanitarnim radom, s obzirom da na sve te okolnosti koje radite, jednostavno radite nešto dobro za sebe, međutim radite nešto dobro i za druge ljude. Kako si počeo da se baviš humanitarnim radom i koja je akcija za tebe postala posebna u srcu? Evo, rekli smo na početku našeg razgovora da ste nosili priloge dobrih ljudi na ta putovanja i jednostavno opiši nam.
Pazi, bila je velika humanitarna akcija ovdje, to smo radili kad je bilo prikupljanje za narodnu kuhinju na Kosovu, Majka 9 Jugovića. To je se skupljala, to je bilo preko Svetosavske omladinske zajednice, te smo svi učestvovali, pomagali smo nesebično, pomogao je ceo grad, kod je mogao maltene, znači svi su ljudi pomagali i skupilo se dosta novca. To je bila velika akcija, ne mogu se sjetiti tačno koje godine. Onda ovako, pomagali smo, recimo, kad je trebalo za lečenje ove dece koje su bila bolesna, kada su bile različite akcije, učestvovali smo, pomagali smo koliko smo mogli, šta ja znam, znaš kako ja često igram i Deda Mraza oči nove godine, znači imam taj kostim koji oblačim i neretko i često za decu igram, mislim, jednostavno gratis, znači da se deca uvesele, ako su deca bolesna, ako su deca s posebnim potrebama, i to jednostavno ne može da se plati. Taj dečiji osmeh ne može da se plati, ta radost koja je iskonska, to je to.
Kako uspjevaš da uskladiš sve svoje hobije, obaveze, humanitarni rad u svakodnevnom životu, s obzirom da radiš taj posao koji je, eto, recimo, psihički prilično težak i sa klijentima i sa ljudima kojima je pomoć potrebna? Kako uspjevaš uskladiti sve to?
Pa kad sam se oženio, moja žena je jednostavno bila posle svesna, nisam ja to ni krio od nje, jednostavno ja sam nekako uvek vodio time da moram kuću da zadovoljim prvo, naravno, pa onda sve ostalo. Ali znaš kako, Vladova, sve to ima neku svoju cenu. Znači, nećeš spavati 8 sati, spavat ćeš 4-5 sati. Evo, recimo, da ti kažem primjer sad, Znači, ja sam već otac bio dvoje dece, kad se spremio da trčim veliki maraton u Beogradu, trčao sam 5 puta veliki maraton, 42 km, i ove sam trčao po 21, ne znam, i sam višine broj, preko 15, ja mislim sam istrčao. I sad ti treba da se pripremaš 4 meseca, znači bez prestanka, to je 16 sedmica, i trebaš da trčiš od 40-70 km sedmično. I sad ne smiješ da preskačeš treninge. Jako u maratonu je opasno da preskačeš treninge. I onda, znači, ta zadnja trećina priprema je zahtevala trčanje 2 puta po 12 km, 2 puta po 13 km. Ja sad dođem kući, pomognem ženi da se okupaju deca, da sve, i kad svi spavaju, ja trčim na Ilićki 2 puta po 13 km. Znači, moraš, jednostavno, nije lako, veruj mi, ljubav, svaka ljubav, ali znaš šta je, šta ti je nagrada? Nagrada ti je kad ti dođeš u taj cilj, kada si ti iznemogao, kada se grliš sa ljudima koji su došli u taj Beograd da trče iz celog sveta.
Ima neka posebna energija.
Da, to je nešto, pazi, ja tebe ne mogu da opišem, znači, kad na ušću se razdvaja staza, znači, ide 21 km 42, masa ide 27, a ostaju ovi na 42, to su već malo čudni
hrabri
ljudi, da ne kažem ludi. I sad, pre te trke, ljudi su svi našpanovani, ćute, onako, ljuti, nafurani. E, u cilju svi se ljube, svi su braća i svi, neću više nikad ovo da radim.
Svi kažu, uspjeli smo.
Da, onda u tom šatoru gde oni nas posle prihvate i tamo masiraju, pa dajemo jedni drugima čokolade, dajemo jedni druge, pomažemo. E, to ne može se platiti. Naprimjer, isto je bilo u Brčkom, ja veliki događaj, sad izvini ovako da ti...
Naravno,
to je
naravno.
Bilo plivanje od Oraše do Brčkog, 33 km. Gde smo plivali, znači bili, to je bila akcija isto organizovao Atos, naš taj plivački klub ekstremnih sportova. I plivali smo, znači, od Oraše do Brčkova, eto, 33 km, 9,5 sati. I to je bilo isto ekstremno teško. To mi je najteže život što sam radio, veruj mi. Znači, plivali smo, vježe, voda je bila u minusu, 12. septembra 2016. smo plivali. I, ali eto, izdržali smo.
Uspjeli ste da isplivate?
Uspjeli smo, da, tu smo plivali.
Šta je bilo teže? Osim to plivanje, može li se uporediti maraton, odlazak na Hilandar biciklom, odnosno Svetu Goru, ili plivanje Orašje Brčko?
Psihički je bilo plivati teže Orašje Brčko. Zato što si u vodi, zato što si imao takva iskušenja da odustaneš. Recimo, ne znam, ja sam pre tog plivanja isepao neki 5 metara drva i onda na 18 km otkazala mi ruka, ne mogu da bacam ruku. Ne mogu da radim zavesta ruku.
I kako si nastavio plivati?
Nikako, nastavio sam tako što sam u jednom momentu bio stao i ronilac koji je bio u čamcu pitao, jel imaš problema? Ja sam rekao, da, ne mogu da bacam ruku. On je rekao, dođi vamo. I nivicu čamca on je uvatio i nešto mi uradio s rukom. Nešto je kvrcalo u ruci i ja sam tako opet malo po malo i nedek od Vučilovca mi je popustilo taj bol i ispio sam do kraja.
Jesi bio ponosan na sebe?
Pa jeste, znaš, to je bilo posle, ne znam, došli su komšije, naše su napravile ovaj žurku u ulici tamo gde je bilo, onda su ljudi došli, bio je prijem u hotel Jelena. A i to plivanje 33 km je simbol na Isusove godine, 33 metra, što smo mi plivali časni krst, i onda smo mi rešili ovako, znači, start je ovaj u federaciji, u Orašiju, prolazimo kroz RS i dolazimo u Brčko distrikt. Jer smo mi mislili da reka spaja ljude. Znači, trka je bila od Orašija, u mostu smo, znači, u centru skočili i doplivali smo ovde, eto, do Ficimera. Tako da je to bilo, jer to je, baš nas trojica smo plivali, eto, bez prestanka, znači, braća Đurić i ja.
E sad moram da te pitam, ovako pred kraj naše emisije, na šta si najviše ponosan, na koji podvik? Od svih ovih stvari koje smo ispričali, a sigurno ima još toga da ispričamo, ali ograničeni smo sa vremenom, a nastavit ćemo sigurno razgovarati jednom prilikom o nekim drugim stvarima, na šta si najviše ponosan?
Pa, znaš kako sad, ne mogu, ispalo mi da se gordim, verujem, a ne mogu to, to mi je najteže, ne mogu to da kažem, ne znam, najviše sam ponosan kad nešto smo zajednički uradili, da li je to bila neka akcija ovako, ali ajde evo, kada sad da ti preciziram, da te ne bi smarao, pa ne znam, mislim da mi je ovaj odlazak na Svetu Goru biciklom sada, ovo što je bilo ovo prošle godine, da je to bilo baš na temperaturi od 39 stepeni, gde smo mi jednostavno ignorisali sve to, gde smo, neverovato, kad smo ušli u Grčku i period je bio, recimo, nema prodavnice, kupimo šta da jedemo, i mi smo ovo imali hleb koji se na većini sušio u Bisagama, pošto mi vozimo sa teretom, i onda smo jeli ove smokve koje su bile prvi puta, i smokve i hleb. To je tako dobra stvar. Evo, ja sad osjetim ukus ti smokave i tog suvoga hleba, koji se toliko osušio, bio tvrd kod vopek. I ovaj, tako da je to bi preporučio kod god neko negde, ako nešto ima neki napor, uzmi slobodno ti smokava i hleba, ili šljiva i hleba, ili bilo šta, voćku neku. Energija i napiješ se vode. Ma, vraćaš
se u život.
Da, eto to.
Da. Aleksandre, ja za kraj emisije imam običaj da svim svojim gostima dam 30 sekundi za jednu poruku. Koja je poruka koju bi poslao mladima koji žele da se bavi sportom, putovanjima, humanitarnim radom, ali ne znaju odakle i kako da krenu?
Vrlo jednostavno. Mogu da krenu od svoga prvoga komšije. Mogu da krenu od kuće. Znači, ovaj, mi smo evo ovdje organizovali sada čišćenje leda na Ilićki, cijelu ulicu smo očistili, nas 11 komšija do betona. Izađi iz kuće, nemoj da sediš, izađi na reku, udahni duboko, bit će ti dobro, nećeš da pogriješi sigurno, i ideje će same da krenu. I ceo svet je tvoj. I najteže je pobediti samoga sebe. Sve možeš, ali ako sebe pobediš, pobedio si.
Hvala ti mnogo na ovom razgovoru.
Hvala tebi.
Bilo mi je zadovoljstvo razgovarati sa tobom. Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Aleksandrom Tutićem, našim sugrađaninom, čovjekom koji ima neobične hobije. Hvala vam na pažnji, ostanite dalje uz Radio Brčko.
Informativni program Moja priča. Kroz priču da ispričamo ko smo, jer se sve lako zaboravi. Uređuje i vodi Vladimir Matijević.